Takk skal du ha. Flott å se deg. Og flott å være sammen. Jeg skulle til Kristiansand på fredag. Jeg skulle bort og undervise på noe som heter 40 dager, en sånn ett års bibelsk eller to års skole, hvor de første året jobber med selvbilder og gudsbilder, og andre året rett og slett går på bibelskole, og jeg underviser på bibelskolen. Og jeg skulle med bussen 8:30 og kom inn på bussen og hadde litt problemer med å få frem billetten på telefonen. Så sa han til meg, sjåføren, du finner det sikkert i Daniels bok. Så jeg vet ikke om han er her i kveld, men det var en veldig hyggelig hilsen å få. Så da tenkte jeg, ja, der var en som hadde vært på Divisjonskirka og hørt. Så han visste hvor jeg skulle lete henne. Jeg tror ikke jeg fant bussbilletten, men hilsenen var veldig hyggelig. Det var den. Så det er fornøyelig. Og det er jo litt av gleden. Jeg mistet for et par, tre-fire år siden, så gikk jeg fra mitt nettbrett også på bussen på vei til Oslo. Og når jeg kom tilbake helt fortvilet, så sto der en buschauffør og sa, ja, men deg kjenner jeg, for jeg har hørt deg preke mange ganger, jeg skal finne det til deg, og det gjorde han. Så det er veldig greit å ha forbindelser i mange sammenhenger, og det er jo flott å kjenne fellesskap også på den måten. Vi skal, noen spør litt forskrekket, at vi ikke er kommet lenger. Jeg beklager at jeg ikke helt har holdt tritt med det som ble annonsert på flyeren, men skulle vi få med oss alt, så måtte vi dele litt, og derfor i kveld tar vi først nå og afslutter denne visionsdelen med kapittel 10-12, og så går vi til kapittel 3, og skulle egentlig have kapittel 3 og 6, men der må du vente med 6 til næste gang. Men vi skal nok få det med alt sammen, før vi bliver færdige. En kom og spurgte mig sidste gang, dette med ødelæggelsens vederstykkelighed, dette med det vederstykkelige, som ødelægger, og som står på i Guds sted, har det noget med tempelpladsen i Jerusalem og klippemoskeen at gøre? Jeg har jo sagt det, at ødelæggelsens vederstykkelighed i Daniels boken, det er den første opfyldelsen. Det er dette sæbsaltret, som rejses i Jerusalem i år 167 før Kristus, af denne Antiochus Epiphanes, som vi nu har hørt navnet på mange gange. Og når du spørger efter ødelæggelsens vederstykkelighed, så er der ikke tvivl om, at når Jesus taler om det i Matteus 24, så sigter han nok i første omgang til dette med Romer Herren, som står rundt Jerusalem og Jerusalems ødelæggelse. Men det sigter helt tydeligt til, at arvguden får plads i Guds tempel. Og i den nye pagt, så er ikke længere Guds tempel tempelpladsen i Jerusalem, men det er Guds menighed. Det er menigheden af alle troende jøder og ikke jøder. Og derfor tror jeg, at der hvor du vil opleve ødelæggelsens vederstykkelighed i endetiden, det er når arvguden tager Guds plads i kirken. Og det er han godt på vej til, mange steder desværre. Men det er nok en åndelig virkelighed mere end en konkret virkelighed på tempelpladsen. Men der måtte vi snakke lidt om det. Og jeg har bare lyst til at sige det, for mange af jer har set billeder fra Klippemoskeen. Vær klar over, at når du ser tempelpladsen i Jerusalem, så er det egentlig ikke en moské, du ser denne gyldne kuppel. Det er en helligdom til minde om muslimske hellige, og i dette tilfælde Abraham, som jo også er en muslimsk hellig. Både i jødedom og i islam, så har man helligdommer, og så har man henholdsvis moskéer og synagoger. Der er en moské på tempelpladsen. Den hedder El-Aqsa-moskéen, og den ligger i enden af tempelpladsen, mod sør, mod Bethlehem. Der har du den store El-Aqsa-moskéen, hvor kong hvad var det han hed, den jordanske konge i 1951 blev skudt af en terrorist. Det er det, som er moskéen på tempelpladsen. Klippemoskéen er egentlig ikke en moské, det er en fejl betegnelse. Klippemoskéen er et minde, og der er ingen moské inde i Klippemoskéen. Når du kommer ind i den, så er steinen, hvor efter traditionen Abraham skulle ofre Isak. Det er det, du ser. Men i moskéen, så har du en helt anden indretning, for den er beregnet til gudstjeneste. Klippehelligdommen er ikke beregnet til gudstjeneste. Det er bare et minde. Så vær klar over, hvor moskéen på tempelpladsen ligger, altså i enden af tempelpladsen, eller Aqsa-moskéen. Det du ser med det gyldne taget, er ikke en moské, det er en helligdom. Så er du klar over det. Men altså, jeg tror ikke, det har noget med ødelæggelsens vederstykkelighed at gøre, for templet i den gamle pagt er borte. Og i den nye pagt, så hedder templet frem for alt Jesus Kristus. Han siger, han taler om sit legemes tempel, ifølge Johannes 2. Det drejer sig om et levende Guds fællesskab, om en antikrist, som bryter ind og tager plads i Guds kirke. Vel, det skal vi lade ligge, men bare som et svar på spørgsmålet, jeg fik sidste gang. Vi har set, at... lad os nu se, hvis vi kan få den her til at virke, da. Nå vil den ikke. Ja, vel. Andre delen af Danielsboken, fra kapitel 7 til 12, afsluttes med et omfattende syn, som går fra 10.1 til 12.12. De sidste tre kapitler hænger sammen og er et stort syn. Og det bekræfter de foregående synene, som vi snakkede om sidste gang. Kapitel 7, kapitel 8 og kapitel 9 har vi set på, og set hvordan de taler om både Guds rike sejr og om det, som skal gå forud for Guds rike sejr. Nu følger vi frem til sejren endda stærkere, end vi har gjort i de foregående synene, og vi skal få et nyt moment, et par nye momenter i dette syne, som vi ikke har set i de forrige, som er veldig interessante. Hvis du slår op i kapitel 10, så vil du se, at der vises til et årstal. Det gjorde der også i begyndelsen af kapitel 9, og der er gået 3 år. Vi læser i kapitel 10 igen. I perserkongen Kyros tredje regeringsår. Kapitel 9 begyndte med Darius første regeringsår, og Darius og Kyros er formentlig den samme. Vi er kommet til 536 før Kristus. Og i den sammenhæng så læser vi, at Daniel igen har fastet, som han havde gjort i kapitel 9, vers 2 her i kapitel 10. På den tiden havde jeg, Daniel, været i sorg i 3 uger. Lækker mat spiste jeg ikke, kjøtt og vin kom ikke over læppene mine, og jeg salvet mig ikke før de 3 ugerne var til ende. Han har fastet, og han har bedt. Og vers 4, den 24. dagen i den første måneden, stod jeg ved bredden af Storelven, det vil sige Tigris. Jeg løftede øjnene, jeg så og se en mand klædt i lin med et bælte af ufærds guld om livet. Også i de forrige syner, så kom der engler til ham. Gabriel kom og talte med ham. Nu får han igen besøg, og dette besøg er specielt, og det skal vi se lidt på. Men før vi gør det, så læg mærke til i vers 1. Der står der, i perserkongen Kyros tredje regeringsår blev et ord åbenbart for Daniel, som det kaldt Belsasar. Ordet var sandt og handlet om en hard strid. Så også dette scene her i kapitel 10-12 handler altså om en hard strid, og vi skal komme tilbage til den, når vi kommer ud over i synet. Men først så får Daniel altså se fra vers 4 eller fra vers 5. Jeg løftede øjnene, jeg så og se en mand klædt i lin med et bælte af ufærds guld om livet. Kroppen hans var som krysolit, ansigtet som glimtet af et lyn, øjnene som luer af ild, og armene og føttene var som skinnende bronze. Når han talte, lød stemmen som bruset af en folkemængde. Et overvældende syn er det, som møder Daniel. Hvad er det, han ser? Ja, jeg har sat op nogle skriftord på lærredet, og hvis du bliver med mig ind i Ezekiel 1, først vers 26-27, så er det Ezekiels kaldsoplevelse, det er Guds møde, som betyder hans kaldelse. Og det synet har sit højdepunkt i kapitel 1, vers 26. Ezekiel 1, 26. Over vælvingen, som var over hovedet på dem, var det nu, som så ud som safirstein og lignede en trone. Oppe på tronen satte en, som var lig et menneske af udseende. Fra det, som syntes at være hoftene opover, så jeg nu, som lignede skinnende metal, omgivet af nu, som så ud som ild. Og fra hoften og nedover så jeg nu, som så ud som ild, omgivet af lysglans. Skinnende metal, ild, og akkurat det samme møter vi her i Daniels syn. Kroppen hans var som krysolit, og ansigtet som glimtede af lyn, øjnene som luer af ild, armene og føttene som skinnende bronze. Prøv at blive med mig over i åbenbaringen 1. Åbenbaringen 1. Og synet, som møder Johannes ved indgangen til åbenbaringsboken. Vi læser fra vers 14 kapitel 1 i Johannes åbenbaring. Vers 14. Hovedet og håret hans var hvidt som hvid uld eller som snø. Øynene var som flammende ild, føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruset av veldige vannmasser. Når du legger disse tre steder sammen, så er det veldig tydelig at her er det elementer som går igjen i alle tre syn. Dette med øynene som ild eller som lyn, dette med bronsen eller kroppen som er som skinnende bronse, det er helt tydelig at her går de samme momenter igjen. Og i Daniel 10 og i Åpenbaringen 1 så møter vi dette med stemmen som bruset av en folkemengde her, og i Åpenbaringen som bruset av mange vann. Et veldig sus. Det er helt tydelig at her er parallellitet mellom disse synene. Og det samme skjer her som vi ser både i Ezekiel og i Johannes åpenbaring, vers 7 her i kapittel 10. Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var sammen med meg så ikke synet, likevel ble de så forskrekket da de flyktet og gjemte seg. Så ble jeg alene tilbake. Da jeg så dette store synet, svant kreftene. Jeg skiftet farge og ble lik blek. Til slutt var all min kraft borte. Jeg hørte lyden av ordene hans, og da jeg hørte lyden, lå jeg bevisstløs med ansiktet mot jorden. Dette er så overveldende at Daniel går fullstendig omkull. Han er helt ferdig. Det samme skjer med Ezekiel i Ezekiel 1. Det samme skjer med Johannes i Åpenbaringen 1. Og vi kan tenke på enda et syn i den sammenheng. Jeg tenker på synet i Apostelgjerningene 9, når Paulus ser den herliggjorte Kristus. Også der står det at de så ikke det Paulus så, men de ble forskrekket ved det som skjedde. Og det samme her med de som er sammen med ham. Så her er tydelig parallellitet. Og det er jo veldig interessant. For her skjer det samme som i Ezekiel og Johannes åpenbaring. Når han faller om, han som kommer, han reiser ham på føttene og gir ham nye krefter. Hvem er det vi står overfor i dette avsnitt? Ja, det er interessant. I kapittel 8 møter vi Gabriel. I kapittel 9 møter vi Gabriel. Her har den som møter Daniel ikke navn. Så det er tydeligvis ikke Gabriel. Og han er så stor og så herlig, at han altså tilsvarer den Guds åpenbaring Ezekiel har i kapittel 1, og som Johannes får i åpenbaringen 1, den herliggjorte Kristus. Er det den himmelske menneskesønn? Jeg vet ikke. Det står ikke klart. Men det er helt tydelig at måten dette skildres på, dette er mer enn en engel. Her står Daniel overfor den allmektige selv. Og det er jo veldig spennende. Nå er det Herren selv som trer nær og møter sin tjener. Legg merke til det som står i, la oss se, hvor har vi det henne? Daniel, du høyt elskede, i vers 11, forstå ordene som jeg vil tale til deg. Reis deg opp, for nå er jeg sendt til deg. Så det er en som har sendt ham. Er det den gammeltestamentlige utgaven av Kristus? Jeg vet ikke, men det er veldig spennende. Det er en som har sendt, men han er tegnet som Gud selv. Så dette er et aldeles overvældende møte, og tilsvarende det Johannes og Ezekiel oplever, Daniel går aldeles i knæ og helt omkuld. Så mye tyder på at her får altså Daniel rett og slett møte den allmægtige selv i en udsending han er sendt. Hvem er den udsendte i det nye testamente? Det er Jesus. Er det en gammeltestamentlig foregribelse af det som kommer i den nye pagt? Mye kan tyde på det. Så dette er spændende, og det betyder jo, han har noget vældig at vise ham, når han selv kommer. Denne gang er det ikke bare Gabriel. Men Herren selv møter altså sin tjener på overvældende måde. Som sagt, likheten med Ezekiel 1 og åbenbaringen 1 antyder, det er Herren selv, som kommer. Og når vi ser vers 13 her i kapitel 10, hvis du læser vers 13, fyrsten over Perserrike gjorde modstand mod mig i 21 dager. Da kom Mikael, en af de fremste fyrsten, og hjalp mig, der jeg var holdt tilbage hos perserkongen. Hvor kommer Mikael næste gang? I åbenbaringen 12. Når Kristus er rykket bort til tronen, så er det Mikael, som kæmper med djævlen og kaster ham ud af himlen og ned på jorden. Han kæmper, Mikael kommer ham til hjælp. Mikael betyr hvem er som Gud. Så også det kan være med til å understreke at det Daniel her opplever, det er rett og slett et møte med Herren selv. Og jeg har nevnt Jesaja 59, 16 og 63, 5. Begge de to stedene i Jesaja-boken står der at Herren undret seg over at ingen kom ham til hjelp. Han måtte kjempe sin kamp alene. Det peker jo frem mot Jesus i Getsemane, ikke sant? Han er nødt til å ta kampen alene. Men altså, også her kjemper han. Mikael kommer ham til hjelp, og han kan forlate Perserrikets fyrste et øyeblikk for å komme til Daniel og få deg til å forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som handler om de dagene, kapittel 10, vers 14. Så dette er et aldeles overveldende syn, Herren selv som tar seg av sin tjener. Som sagt, i 8.15 og 8.16 og 9.21, så navngis den som forklarer synet. Det skjer ikke her, og det kan altså være med til å markere at det er Herren selv som er der. Spennende. I Josva-bokens 5. kapittel, når Josva er utenfor Jeriko, så kommer der et fryktelig uheldig kapittel, en veldig uheldig kapittelinddeling. Husker du den scenen i Josva 5 fra vers 13, hvor han går utenfor Jeriko? Og så ser han opp, og så ser han høvdingen over Herrens hær. Og når han spør, er du en av våre, eller en av våre fiender, så får han å svare, ingen av delene, nå er jeg kommet. Nei, Herren er ikke med jødene eller med motstanderen, men jødene får lov å være med Herren. Han er generalen. Josva, du er bare korporal. Og så får Josva beskjed om å dra skoene av sine føtter, og så sier Herren til ham, i det der fortelles at Josva var helt stengt, så sier Herren, byen er din. Jeg gir deg den. Et av de steder hvor kapittelindelingen er plassert forkert, for du skal lese fra 5.13 og så rett over i kapittel 6 for å få den riktige sammenhengen. Men også der, høvdingen over Herrens hær, hvem er det? Er ikke det Jesus i det gamle testamentet? Ja, det får få lov å stå åpent, men det er veldig spennende at Herren på en måte trer frem, sånn som her også overfor Daniel. La det ligge, men så har du det med. Daniel har fastet og bedt, og akkurat som i kapittel 9, så får han nå høre at hans bønn er hørt, og så får vi et veldig spennende perspektiv, kapittel 10, vers 12. Så sa han til meg, vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å utmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Og som sagt, da kom Mikael, en av de fremste fyrsten, og hjalp meg, der jeg var holdt tilbake hos perserkongen. Se ned i vers 19. Da spurte han meg, vet du hvorfor jeg er kommet til deg? Nå må jeg vende tilbake for å føre strid mot fyrsten over Persia. Når jeg drar ut, kommer fyrsten over Javan, det vil si Hellas eller Grekenland. Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i sannhetens bok. Det er ikke en eneste som støtter meg mot dem, unntatt Mikael, som er fyrsten over dere. Paulus skriver det i Efeserne 6. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot Satans ånde her i himmelrommet. Her i Daniel 10 så får vi et utrolig spennende perspektiv over historien. Vi ser yttersiden. Vi ser Putin. Vi ser Zelensky. Men, sier Daniel 10, der er en åndelig virkelighet bak den synlige virkelighet. Der er en strid i den himmelske, i den usynlige verden. Vi ser yttersiden, der er en inderside. Og Paulus siger, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Som kristne, den vi står overfor, det er Satan med hans ånde her. Der er en usynlig virkelighet, makter og myndigheter, som vi hele tiden forholder oss til. Det er veldig spændende at se, at altså den historiefortælling, som Daniel er en del af, den står også i en åndelig dimension. Det, som sker i Perserriket og med grækerne, det, som sker i hele den historien, Daniel er en del af, det har altså også en himmelsk motsvarighed. Vi ser ikke dette, heller ikke i dagens verden. Men jeg tænker på alle dem i Ukraina, som beder. Du kan være sikker på, at her er der mye, som løses ud. Og jeg læste et brev fra Israels missionens udsending i Odessa, Arne Tarfjord. Han er gift med en ukrainsk dame, de har barn sammen og bor. Han driver arbeid for Jews, for Jesus og den norske Israelsmisjonen i Odessa. Og han fortalte at for noen dager siden så kom altså flere båter, russiske krigsskip, inn mot Odessa. Men etterpå fikk de høre at 600 mann hadde gjort mytteri og sagt vi går ikke mot Odessa. Og skipene de forsvant igjen. De var ikke i tvil. Det var bønnesvar. Da ble bedt. Jeg tenker i all min enfoldighet, når først dette forferdelige skjer som skjer i Ukraina nå, er det også en del av Guds omsorg for den gamle kristenhet i vest, at vi nå oversvømmes i god forstand av de kristne fra Ukraina. Det er veldig interessant å tenke på at de største menigheter i dag i København, i Oslo og i Stockholm, det er migrantmenighetene. Ja, det er innvandrermenighetene. De samler mye mer enn nordmennene gjør. Og jeg tenker når alle disse ukrainere som tror på Gud kommer til Norge, kan det også være Guds måte å nå et avkristne Norge på. At vi er nødt til å forholde oss til en virkelighet som veldig mange helst ikke vil ha eksisterer. Nei, jeg vet ikke. Det skal bli spennende å se. Men Herren arbeider i det skjulte. Du og jeg er ikke i stand til å si det og det og det og det. Men her kommer altså en virkelighet opp til overflaten i Daniel 10, som sier oss, der er mer mellom himmel og jord enn det du og jeg er i stand til å beskrive. Gud arbeider. Takk og lov. Og så er det veldig oppbyggelig for alle dere som ber, når det står i vers 12, fra den første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å utmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt. Du sier, blir mine bønner hørt? Ja, det gjør de. Hvert eneste bønnesuk, min venn. For naboene, for barna, for barnebarna og oldebarna, for byen og for landet. Og derfor må du fortsette å be, for vi er med til å reise en motstrøm og en motmur mot all den verdslighet og all det hedenskap som strømmer inn over oss. Nei, Gud har ikke tapt, og Guds rike har ikke tapt, selv om det kan se sånn ut mange ganger, for Gud arbeider i de lange linjer. Så vær frimodig. Daniels bok sier, Gud er i arbeid, det nytter å be. Og vi skal ta med oss det sterke utsagn. Som sagt, han som taler gir Daniel ny styrke, slik at han blir i stand til å ta imot det budskap han nå får. Og så viser han som kommer til Daniel, hva som skal skje i de siste dager. I forlengelse og i tillegg til det vi har sett i kapittel 7, 8 og 9, så bekreftes dette en gang til i kapittel 10-12. Og vi skal ikke bruke mye tid på kapittel 11, vers 2-20, der ridses historien opp fra Daniel frem til Syrerriket på 170-tallet før Kristus. Men hvis du blir med meg ned i vers 21 i kapittel 11, så står der, i hans sted skal du stå frem en som blir foraktet. Han har ikke fått kongelig makt, men kommer uventet og river kongsmakten til seg med list. Hærstyrkene som flommer frem bliver skyldt bort foran ham og knuses, pagtfyrsten også. Først indgår han en alliance, så farer han med svig. Han rykker frem, og selv med få folk tager han magten. Og det vi nu står overfor, det er en gang til denne Antiochus Guds åbenbareren Epifanes, som vi har mødt både i kapitel 8 og i kapitel 9. Nå i resten af kapitel 11, så er det ham, det handler om. Og vi skal ikke gi oss tid til at læse alt dette, men hop med mig ned i vers 31. Nogen af hans hærstyrker kommer og vanhelliger tempelborgen, afskaffer det daglige offret og stiller op det modbydelige som ødelægger. Dem, som synder mod pakten, lokker han til frafald med glatte ord, men det folke, som kender sin Gud, skal stå fast, også i handling. Nu er vi igen i denne virkelighed, hvor det starter pænt, som vi så i vers 23. Først indgår han en alliance, så farer han med svig. Antiochus Epifanes, han er som Putin et magtmenneske, som er parat til at bruge hvilke midler som helst for at nå sine mål. I et nyt hertug mod Egypt oppe fra Syria får han rigt bytte, og så forbereder han et slag mod jødene. Vers 28, han vender tilbage til landet sit med stort bytte, men i hjertet er han modstander af den hellige pakten. Han gør det han vil og vender tilbage til landet sit. Og så er det, når han næste gang går mod Egypt, at han samtidig går mod det hellige land. Og det er der, vi læser i vers 30, så vender han tilbage og lytter til dem som har sviktet den hellige pakten. Og så inntar han tempelet, og så vanhelliger han tempelet ved at opstille dette selvsalter på brændofferalteret i forgården. Og på den måden så er altså ødelæggelsens vidderstykkelighed afguden rejst i Guds tempel. Vers 32. Det folket, som kender sin Gud, skal stå fast også i handling. De kloge i folket hjælper de mange til indsigt, men en kort tid falder de som offer for sværd og ild, fangenskab og plyndring. Når de falder, får de bare lidt hjælp. Mange slutter sig til dem, men med bagtanker. Det bliver trængselstid over Guds folket, og mange bliver martyrer. Kongen selv optræder med et grænseløst hovmod, vers 36. Han skal gøre, som han vil, ophøje sig og gøre sig større end alle guder. Mod Gud over gudene, altså mod Herren, mod Israels Gud, taler han uhørte ord. Han har lykken med sig, indtil vreden tager slut, for det, som er fastsat, må ske. Sine fædres guder bryder han sig ikke om, heller ikke guden, som kvinden elsker, eller nogen anden gud, for han gør sig selv større end dem alle. Og det er altså typisk for antikrist. Antiochus er forbilde på ham. Han optræder som den grænseløst hovmodige. Han gør sig selv til Gud i Guds sted. Så er hans tid øde. Kapitel 11, vers 42. Han rækker hånden ud mod land efter land, heller ikke Egypt slipper under. Han skal rå over skatter, guld og sølv, over alle kostbarheder i Egypt, selv Libyer og Kushitter må følge ham. Men der skal rygter fra øst og fra nord skræmme ham, og han drar ud med stor vrede for at slå mange med band og udrydde dem. Han slår op sit kongelige telt mellem havet og det herlige, hellige fjellet, men han går mod sin undergang, og ingen hjælper ham. Han har sin tilmålte tid, så er han færdig. Og i den sammenhæng, kapitel 12, vers 1, på den tiden skal Mikael stå frem, den store fyrsten, som står ved dine landsmænds side. Det skal komme en trængselstid, som det ikke har været marken til fra folkeslag opstod, og helt til den tiden. Men på den tiden skal dit folk blive berget, alle som er skrevet op i boken. Mikael, han er ærkeengel for Israel. Han er Guds folks engel. Og han stiller op og kæmper for folket. Og det betyder, at fienden drives tilbage, og at Guds folk oplever sejr om sider. Det så ud, som om de skulle gå under, men Herren kommer i rette tid og berger dem. Mange er blevet martyrer, de har besejlet sit vitnesbyrd med sit blod, men også på den måde er de gået til sejr, Guds rike sejr. Prøv at se i Åbenbaringen 12, vers 7. Åbenbaringen 12, vers 7. Helt frem dit peker Daniel 12:1. Åbenbaringen 12:7. Der brød det ud en krig i himlen. Mikael og englene hans gik til krig mod dragen. Dragen kæmpede sammen med englene sine, men de blev overvundet, og det fandtes ikke længere plads for dem i himlen. Den store dragen blev kastet ned, den gamle slangen, han som kaldes djævlen og satan, og som forfører hele verden. Han blev kastet ned på jorden, og englene hans blev kastet ned sammen med ham. Og det er grunden til den store trængsel. Han raser, fordi han ved, hans tid er kort. Men Mikael er altså stærkere, kaster ham ud, og Mikael står ved dine landsmænds side. Han hjælper Guds folk. Og det betyder, gennem ham giver Herren folket sit sejr. Så ret nok vers 1 her i Daniel 12, det skal komme en trængselstid, vi har allerede læst om den. Jesus gentager det i Matteus 24:15 og taler om den store trængsel. Men på den tiden skal dit folk blive berget, alle som er skrevet op i boken. Og læg nu mærke til det der. Det er tiden for Guds folks frelse. Vi ligedannes med Herren, i det vi under forførelse oplever Getsemane tider. Det er vanskeligt at holde sig våken. Og vi oplever langfredag, forfølgelse mod Guds menighed. Men det ender i påskemorgen. Triumfen hører os til. For han, som er, os, er med os, er stærkere end han, som er i verden. Derfor, ret i det, det ser ud, som om det er slut med Guds folk, så går det som ved det røde hav. I det, Egypterkongen trodde, han havde Israel, så åbnede Herren havet. Og så førte Gud sit folk igen. Og det samme skal ske, Trengselshavet åpner seg, og midt gjennom havet på bunnen går Guds folk til triumf og til oppstandelse. Og så står vi overfor noe som er veldig spennende. For det første siste setning i vers 1 her i kapittel 12. På den tiden skal ditt folk bli berget, alle som er skrevet opp i boken. Denne boken, den møter du gjennom hele Bibelen. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. Gud sier til Moses, trekk deg tilbake, så skal jeg utrydde Israel, så skal jeg gjøre deg til et stort folk. Nei, sier Moses og står imot fristelsen. Da kan du stryke meg av den boken du fører. Moses vet at Gud fører bok. Og her møter vi denne boken igjen i Daniel 12. Gud skriver opp de som hører ham til. Og i Åpenbaringen 20 får vi å vite at de som ikke har sitt navn i livets bok, de kastes i sjøen. Men der finnes en livets bok. Og de gamle sang, er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær? Der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der? Det er det store og viktige spørsmålet i møtet med disse tingene. Er navnet ditt skrevet i livets bok? Hvordan får man navnet i den boken? Det er et annet navn enn ditt som åpner adgangen til det. Det er Jesu navn. På grund av Jesu navn skal du og jeg få lov å ha navnet i livets bok. Og hva betyr det? Vers 2 her i kapittel 12. Mange av dem som sover i jorden skal våkne. Noen til evigt liv, andre til spott og evig avsky. Nå, i siste del av det gamle testamentet, så dukker oppstandelseshåpet opp. I den eldste del av det gamle testamentet, så går de døde til dødsriket, til en skyggetilværelse. Enda er ikke dette med oppstandelseshåpet klart. Men når vi kommer til slutten av det gamle testamentet i Daniels boken, så kommer oppstandelseshåpet til syne. Og når du så kommer over i det nye testamentet, så bryter det igjennom for fullt, ikke sant? Kristi oppstandelse åpner veien til din og min oppstandelse. Hva er vi på vei til? Vi er på vei til himmelen, ja. Vi er på vei til mer. Vi er på vei til den dag, da Herren kommer og gjør alt nytt, og da vi alle skal stå opp av gravene, få nye legemer, få nye kropper, og vandre med Herren på den nye jord, som er blitt gitt med den nye himmel. Det er alt er salighet. Vi er på vei mot oppstandelsen fra de døde, og vi er på vei mot kroppens oppstandelse. Det er veldig spennende. Mange av dem som sover i jorden skal våkne og stå opp. Og Paulus understreker det veldig stærkt i 1. Korinther 15. Vi er på vei mot legemets oppstandelse. Legg merke til den dobbelte livsutgang. I dag er det mange som vil fornekte den, men der er ikke tvil om i både det gamle og det nye testamentet, innenfor eller utenfor. Hvor skal du stå en gang? Mange skal våkne noen til evigt liv. Andre til spott og evig avsky. Gud tvinger ingen inn i himlen. Til himlen kan der ikke tvinges, der kan bare ringes, skrev gamle Grundtvig i en salme. Der kan bare innbys. Døren står på vidt gap. Men vil du ikke, så tvinger Gud deg ikke. Det dype alvor er, at der hvor du sier nei, der blir du stående under Guds fred og dom, og med evige konsekvenser. Det er det evighetsalvor som møter oss i disse ord i skriften. I denne sammenheng, vers 3, de kloke skal skinne som den strålende himmelvelvingen, og de som har ført de mange til rettferd skal skinne som stjernene til evig tid. Når Jesus i Matteus 24 og 25 taler om sin gjenkomst, så spør han, hvem er den tro og kloke tjener, som gir sine medtjenere deres mat i rette tid? Og så taler han om kloke jomfruer og uforstandige jomfruer. Og så taler han om kloke forvaltere som forvalter sine talenter, og om en lat forvalter som graver ned sitt talent. Hvem er den kloke og tro tjener? De kloke skal skinne som den strålende himmelvelvingen. Og Jesus svarer på det. De kloke tjenerne er dem som tjener der Gud har satt dem med det Gud har gitt dem å tjene med. Å vente på Jesu gjenkomst er ikke å løpe rundt på tåhev og se mot himlen. Å vente på Jesu gjenkomst, det er fra dag til dag å vandre tro der hvor Gud har satt deg med det han har gitt deg å tjene med. Når du lar deg bruke med de nådegaver Herren har gitt deg, med alt det Gud har gitt deg i tjeneste der Herren har satt deg, så er du parat til oppbrudd når Herren kommer. Da slipper vi det vi har i hendene, og så går vi med ham. Men det han vil finde, når han kommer, det er ikke mennesker, som er stukket af fra tjenesten. Det er ikke mennesker, som har gravet ned sine nådegaver. Han vil finde tjenere, som er optaget af at gøre det, Herren har kaldt dem til. De er rede til at følge ham, og de er de kloge, som skal skinne som den strålende himmelvælvingen. Et vidunderligt løfte. Daniel selv, vers 4, skal holde ordene skjult og forsegle boken ind til endetiden. Mange skal strejfe omkring, og kundskaben skal øge. Det budskab, Daniel har fået, det er for en tid langt fremme. Først denne tiden rundt 167-164 før Kristus, Makkabæertiden, så Herrens hjemkomst. Og det er dit, det peker. Og det er veldig interessant, at Jesus tager altså op disse Daniels ordene og anvender dem i sin endetidstale og siger, da. Så du og jeg er på vej mod opfyldelsen af det, Daniel så. Og i Jesu endetidstale og Johannes åbenbaring, så er det om muligt lagt ud endda tydeligere og endda klarere, for at du og jeg skal vide, hvor vi er henne. I afslutningen af synet, så bliver der stillet et spørgsmål, hvis du ser i vers 6. En af dem spurgte manden, som var klædt i lin og som var over vandet i elven, hvor længe skal det vare, før alt dette underfulde får sin ende? Og så får han at vide, nede i vers 7, en tid og tider og en halv tid. Når det hellige folkets magt er helt knust, skal alt dette tage slut. Og så mindes vi en gang til om dette. De tre en halv tid, eller de tre et halvt år, det er den antikristlige forfølgelsestid. Det er et symboltal. Det skal ikke opfattes bogstaveligt, men det er en halv uke. Det er altså det halve af syvtallet, og det er den tid antikrist får. Hvad det helt konkret vil vise sig at være, det får tiden vise. Men han får lov at trænge Guds folk, helt til folket synes at være knust. Det ser ud som menigheden går til grunde, men netop da så kommer Herren og bekræfter det er påskemorgen. Når Guds folks magt er knust ved det røde hav, så er det Moses forkynder for Israel. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Vi har ikke lovet nogen let vej frem til enden, men vi har lovet, Herren går med os, og i Guds time, så står vi opstandende sammen med ham. Der griber Herren ind og gør alt nyt. Læg mærke til det. Det er altid de hjælpeløse Herren frelser. De som kan selv, de mister velsignelsen og frelsen. Men der hvor du ikke har noget andet at gøre end at råbe til Herren, der er han, og der griber han ind, og der frelser han. Daniel selv, han går ind til hvilen i påvente af opstandelsen, og så skal jeg afslutte med at spørge, skal vi opleve den store trængsel? Nogen hævder, at den store trængsel kommer først efter, at menigheden er rykket bort fra verden. Undskyld, jeg får ikke det til at stemme med det nye testamente. For det er helt tydeligt, at Jesus taler til disciplene og siger, når dette kommer, der skal dere flygte op i fjellene, der skal dere gøre sådan og sådan, og så skal dere bede om, at de dage må blive forkortet. Og i åbenbaringen 13:7, dyret angriber Guds folk, og overvinder det. Den store trængsel, det er den store trængsel over Guds menighed. Og for min del, så tænker jeg slik, og du må vældig gerne være uenig, men jeg tænker slik. Når Jesus lader Jerusalems ødelæggelse år 70 gå i et med hans hjemkomst, siger han ikke dermed, at den store trængsel egentlig både opleves i Jerusalem år 70 og opleves helt frem til han kommer. Jeg tror, vi tænker fejl, hvis vi placerer den store trængsel et eller andet sted der fremme. Jeg tror, du er midt i den akkurat nu. Nej, vi oplever endda ikke forfølgelsen, men vi er midt i forførelsen, mine venner. Togen ligger tykt over Norge i disse årene, og det er Getsemane tid, og masser i Guds folk, de sover. Langt ind i kirke og bedehus, også i frimenighetene, så sitter folk og siger, ah, det går nok bra, det går nok bra. Og så ønsker vi ikke at tage klare standpunkter, og så sklider vi med, og så siger vi, ja, 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 ja. Og så sover vi. Det er veldig typisk i sendebrevene i Johannes åbenbaring, kapitel 3, menigheden i Sardes, du har navn at leve, du er død. Menigheden i Laodikea, du siger, du er rik og ved ikke, du er fattig, blind, ungværdig og naken. Omvend dig. Og så vækker Herren menigheden Jeg er stygt redd for, at mange flere i menigheten sover, end vi liker at tænke på. Det udfordrer mig, og det udfordrer dig. Er du vågen, min ven? Ser du, hvordan Satan i disse årene lægger et tågetæppe over noget? Og så går også kristenfolk med i prægtug, og så går kristenfolk med åbne øjne ret ind i forførelsen. Der man siger nej til Guds ords tale om samliv og ægteskab, der man siger nej til Guds ord om dom og fortabelse, der man siger nej til Guds ord om dette, at nogen kan gå fortabt, der man siger nej til alt det, som vi ikke liker, for vi vil bare have det, vi liker, for mennesker kunne jo blive stødt, eller de kunne føle sig ille til mode, hvis vi sagde noget andet. Og så lyver man folk ret ind i fortabelsen. Det er dybt, dybt alvorligt. Og jeg tror, vi er mye værre ud, end vi er klar over. Og derfor så siger det mig, den store trængsel er ikke et eller andet sted der borte. Vi er mye mere midt i den, end vi liker at tænke på. Og når jeg så tænker på vores trosøsken i Nordkorea, i Kina, i Nordnigeria, i Iran og Irak og i Pakistan og i India og alle disse steder, hvor kristne bliver forfulgt ind til døden, så siger det mig, den store trængsel er ikke et eller andet sted langt derfremme. Vi er der allerede. Mye mere, end vi liker at tænke på. Lad os se det i øjnene og være klar over, vi er ikke lovet let rejse, men vi er lovet, Herren går med hele vejen. Han slipper os ikke, og han forlader os ikke. Hvem er disse i de hvide klær, i den store hvide skare foran tronen, åbenbaringen 7? Det er de, som kommer ud af den store trængsel og har tvættet sine kjortler og gjort dem hvide i lammets blod. Læg mærke til det. Den store hvide flok, hele Guds frelste folk, de kommer ud af, ikke udenom, ikke over, ikke under, men ud af den store trængsel. Og så oplever hver generation trængselen på sin måde og i sin form. Og for os, så er det ikke mindst dette med den forførelsen, vi lever midt oppe i nu, knyttet til hele dette nye syn på tilværelsen, hvor man undergraver det kristne ægteskabssyn, hvor man undergraver Guds ord, og hvor man erstatter det med moderne meninger om, at kønt er noget, man skifter, som man skifter skjorte. Og så kan mennesker få lov at vælge akkurat, hvad de vil. Og det er aldeles forvildende og forvirrende. Forførende, ret og slet. Her trænger du og jeg at følge vågent med. Jamen, bortrykkelsen da. Ja, det er veldig interessant, hvis du lægger mærke til det i 1. Thessaloniker 4. Paulus siger, det er når opstandelsen finder sted, at bortrykkelsen finder sted. For spørgsmålet var dette, hvad med de, som allerede er døde? Bliver ikke de med, når Herren kommer? Jo, siger Paulus. Først skal de døde i Kristus opstå, og så skal vi, der lever og bliver tilbage, bortrykkes sammen med dem. Nej, bortrykkelsen kommer ikke længe før Herren kommer, eller før opstandelsen. Når opstandelsen sker, så sker bortrykkelsen. Og hvis du i den sammenhæng vil trække ind åbenbaringen 20 med tusindårsriget, vers 4-6 i kapitel 20, så tales det om den første opstandelse. Men det er efter trængslen. Det er først efter kapitel 18 og 19 med slaget ved Harmageddon. Først da i kapitel 20 møter vi dette med den første opstandelse. Så jeg tror ikke, det holder at ville placere trængslen der fremme. Og jeg tror, du narer dig selv, hvis du gør det. For der risikerer du, at du ikke skjønner, hvor du er. Du er en del af trængslen, min mand. Du er midt i den. Se dig omkring. Og ikke tro, at det er noget der fremme. Vi er der. Og på den andre side, og det er mit vigtige poeng i denne sammenhæng. Herren er mægtig til at bevare sit folk gennem trængslen. Du behøver ikke at gå og bekymre dig. Ikke gør det. Ikke gå og være redd for den store trængsel. Det er helt bortkastet. For Herren har sagt, jeg er med dig. Som din dag er, skal din kraft og vare. Den dag du er der, så skal Herren give dig den styrke, du trænger. Den får du ikke tilsendt 3 måneder på forhånd i små fine postpakker. Men når du er midt i vanskeligheden, så er Herren hos dig, og så giver han dig det, du trænger. Det er vitnesbyrdet, vi får fra vores søsken i trængsel. Når trængselen var der, så var Herren der. De var ikke overladt til sig selv. Og derfor, ikke løb rundt og ængst dig. Og ikke løb rundt og lad den onde tage moden fra dig ved at fortælle, jamen dette bliver så forfærdeligt, og det kan du aldrig tåle, og det vil du aldrig klare. Der er en, som ønsker at tage moden fra dig, og han hedder djævlen. Der er en, som ønsker at give dig frimodighed, og han hedder Jesus. Og han siger, jeg slipper dig ikke, og jeg forlader dig ikke. Vær frimodig. Når tiden er der, så er jeg der, og så skal du få det, du trænger til. Så i stedet for å prøve å flykte fra et eller annet, våg å se det i øynene. Vi står midt i åndskampen, midt i trengselen, og Herren er hos oss. Og han er mektig til å bevare oss og bære oss igjennom. Jeg skulle ønske du ville ta det med deg hjem og holde det fast. Og ikke ligge og være redd om natten for et eller annet forferdelig som kommer der fremme. Min venn, det trenger du ikke. Og Herren er hos deg. Han har klart å bære sitt folk igjennom i 2000 år. Tror du ikke han klarer å bære dem resten også? Naturligvis gjør han det. Og i tillegg så kan jeg jo si til mange av dere, det er blitt såpass voksne, at dere rekker ikke å oppleve mye av dette, for så er det i himlen. Det går så fort. Det kan jeg bare love deg. Men uansett, denne angsten for den store trengsel, vær så snill, læg den hos Herren. Og ikke lad den ta dig. For det er den onde, som prøver at tage frimodigheden din. I Kristus har vi alt det, vi trænger. Jeg var på plejehjemmet i Grimstad i dag og besøgte nogle af mine gamle venner der. Og i det, jeg kommer ind, så sitter der to ældre damer, og så ser jeg, at jeg kender den ene, og går hen og hilser på disse to. Og så fortæller denne damen, jeg vidste det, hun var næsten dørende for nogle måneder siden. Lægene havde givet hende op, og barnet var samlet for at tage afsked. Og jeg vidste, at nu var det slut. Og så bar det lille barnebarnet stilfærdigt bort i et hjørne, kære Jesus, kan ikke du hjælpe bedstemor? Og så siger det under. Og lægene kunne ikke forstå det. Hun blev ret og slet momentant helbredet. Og lever i bedste velgående og har det bra. Og hun sagde til mig, i forlængelse af det pludselig en morgen, når jeg vågnede, så kom der en så overvældende glæde i mit hjerte, at jeg ret og slet før jeg vidste ordet, det rakte hænderne i vejret og råbte halleluja. Hun blev så overmandet af glæde, at hun gjorde nu, hun ikke, hun var en stilig præstefru, og de gør ikke sådan, ved du. Gør de det rigtigt? Men der og der, så kunne hun ikke noget andet. For hun blev simpelthen så fyldt af glæde. Herren gav hende det, hun trængte. Jeg møter stadig sådan et vidnesbyrd. Og derfor i stedet for at gå ængste dig, læg det på Herren, og vid, når du er der, så får du det, du trænger. Der er ingen grund til bekymring. Herren er stærk nok, også for dig. Og det er godt at vide. Så vi er et frimodigt Guds folk. Ja, vi ved, at det er tøft, og vi ved, at det bliver tøft. Vi maler ikke svarte billeder for os selv, som skal tage mod det fra os, men vi forkynder Kristus for os selv, så vi får lov at gribe det. Jeg er i Herrens hænder, og han er mægtig til at føre mig frem til opstandelsen. Jeg er tryg i Guds omsorg. Herre, jeg har lyst til at bede dig for hver enkelt, som sitter her. Og du ser alle de mærkelige tanker, som så let vil bygge sig op i hudene hos os, med bekymring og ængstelse. Herre, giv os mod til at lægge det hos dig og lade det ligge, så ikke den onde skal forbruge det mod os. Herre, du ser den, som sitter her og er ængstelig. Kom til ham og hende, og sæt dem fri fra ængstelsen. Fyld hjertene med glæde og med fred og med frimodighed. Vi beder i Jesu navn. Amen. Ja, ja, nu måtte jeg prikke lidt for dig, men det var vigtigt for mig at få sagt. Og nu er vi nødt til at drikke kaffe i 20 minutter, så kvart over 8, så mødes vi igen til Daniel 3.